Tak dobré ráno, bratři a sestry, děti, přátelé, posluchači na internetu. Tak jsme rádi, že tady můžeme být společně. A dnešní zamyšlení nebo meditaci bych chtěl věnovat svému kamarádovi, který už další dobu zápasí s tou otázkou, o které budu mluvit. Jednou mu jeden kazatel, nebyl to náš kazatel, ani já, řekl, že má nízkou sebehodnotu. On v tu chvíli to pochopil vlastně blbě, řekl, že se nemá rád, jo, což tak asi bylo myšlený, ale nevěděl vlastně, jakým způsobem na to má zareagovat. Pokusím se tohleto téma trošku ilustrovat. Podle starého zákoníku, občanského zákoníku, hodnota člověka byla stanovena lékaři a právníky na nějakých 240 tisíc korun, což už dávno neplatí, protože dnes je to asi 10 milionů korun, aspoň je tak. Dokonce to je samozřejmě hodnota zdravého člověka. Je to hodnota stanovená proto, když třeba někdo umře v autonehodě, aby pojišťovna věděla, jak ho má odškodnit. Tím nechci nějak schazovat práce lékařů ani právníků. V Americe je to dokonce 7 až 10 milionů dolarů, což je docela zajímavé. Takže mám pro vás otázku. Jakou hodnotu má člověk pro vás? A jak si ceníte vy svého vlastního života? Jsou tady mezi námi děti, tak mám pro vás takový úkol. Měli jsme tady tu dětskou píseň, tam se mluvilo o těch různých částech těla, tak pokud budete chtít, můžete nakreslit svoje tělo, tak jak ho vnímáte, ať už se vám líbí. Doufám, že se vám líbí, protože máte dobrá, krásná těla. Takže vlastně tématem dnešního kázání je, jak nás Bůh stvořil a jakou hodnotu má vlastně člověk. Možná jsem vás teď trochu naštval, že jsem vyčíslil hodnotu člověka financemi. K tomu se používá ještě takový ten víc radikální obraz, z čeho se skládá lidské tělo. A já jsem se ráno díval ještě, z čeho se skládá lidské tělo. Nejsem biolog, nejsem chemik, ale je tam vyjmenovaný velice podrobně v jednom článku. Je tam rozklad na vzorce, rozklad na různé aminokyseliny a je to pozoruhodný výčet, z čeho se vlastně člověk skládá chemicky, biologicky. Ale samozřejmě jako křesťané víme, že člověk je mnohem víc než jenom tělo. Takže pokud jsem vás naštval, řeknete si, tak to přece nemůžeš definovat cenu lidského života nějak finančně nebo chemicky. Jako křesťané přece věříme, že lidský život má mnohem vyšší cenu. I ty máš mnohem vyšší cenu. Je to zvláště proto, že věříme, že tu nejde jenom o nějakou časnost, o ten pozemský běh, ale jde tu o věčnost. A navíc nemůžeme jenom materiálně vyčíslit nějaká hausnumera a spočítat, kdo má jakou hodnotu. Tam je ještě stanovený, že sportovec má dvakrát vyšší hodnotu než třeba člověk, který je nemocný. O to je to radikálnější. Otázka sebehodnoty souvisí s tím, jakou hodnotu já sám přikládám svému životu. A to může být samozřejmě různé. Když má člověk depresi, tak o sobě nesmýšlí příliš vysoce. Když je člověk nemocný a trpí, tak by někdy chtěl umřít. A když je člověk šťastný a naopak cítí, že jeho život je naplněný, že je milovaný, tak svému životu většinou přikládá mnohem vyšší hodnotu. Tedy je to značně subjektivní a navíc těžce závislé na okolnostech. Jakou hodnotu ale člověku přikládá Pán Bůh? Je zřejmé, že velkou. Už jenom proto, že Bůh člověka stvořil a má s ním svůj záměr. A když má se mnou záměr samotný stvořitel vesmíru a Pán dějin, tak už je to něco. Proto máme v desateru zakotven princip nezavraždíš, nebo chcete-li nezabiješ. Nikdo nemá právo zbavit druhého člověka života. Takhle křesťanství a židovství ovlivnilo dnešní kulturu. Nikdo nemá právo ukončit život své volně, protože lidský život má obrovskou hodnotu. Ani ty sám. Protože má velkou hodnotu. Přesto ale mnoho lidí trpí falešnými představami a falešným sebeobrazem. Mnoho dorostenců se poškozuje a mnoho lidí chce spáchat sebevraždu. Zvláště v těchto časech, kdy jsme izolovaní, kdy jsme sami, kdy nevidíme na lidskou tvář a nevidíme to hezké, to krásné. Vidíme samozřejmě lidské oči, které se smějí, a to je hezké. A tak se těším, až uvidím i vaše tváře. Dalším rozměrem této otázky jsou samozřejmě vztahy a je to láska. Miluj bližního svého, jako sebe samého. Pokud platí, že pro Stvořitele mám já velkou hodnotu, platí, že mám hodnotu i pro druhé lidi. A druzí lidé mají stejnou hodnotu pro mě. Přesto mnoho lidí, mladých i starých, má pocit, že mě nikdo rád nemá. Otázka, zda jsem milovan, hraje v otázce sebehodnoty klíčovou roli. Lidé se mohou přetrhnout o pozornost, proto lidem dodáváme v uvozovkách hodnotu tím, když se o ně zajímáme a nasloucháme jim. Zvláště, když jsou naši starší příbuzní izolováni kvůli strachu ze smrti z koronaviru, tak jako můj tatínek, je důležité jim zavolat a zajímat se o ně. Tím jim přidáváme hodnotu a vlastně jim říkáme, tvůj život má smysl, má hodnotu, zajímám se o něj, jsi pro mě důležitý. Ale co mladí? Říkali bychom si, že mladí krásní lidé nebudou mít problém se sebepřijetím a s vlastní hodnotou, ale kolikrát je to také velký problém. Asi víme, že nestačí se zeptat, a co ve škole bylo dneska? To je trochu málo, ale zajímat se o jejich koníčky, kamarády, o celý jejich život. Prosím vás, mým záměrem není vás tady nějak poučovat o tom, co je správné a co je špatné, moralizovat. Už dlouho na toto téma přemýšlím a mám ve svém okolí lidi, kteří trpí nízkou sebehodnotou nebo pocitem nízké sebehodnoty. Vím, že nejde na toto téma odpovědět jedním kázáním, píšou se o tom celé knihy, studie a je to na dlouhý rozhovor. Pokud ale kolem sebe máte člověka, který trpí nízkou sebehodnotou, myslím, že naším důležitým úkolem jako církve, ale hlavně jako jednotlivců, je takového člověka pozvednout. Co mám ale já udělat pro sebe, abych měl sám v sobě tuto hodnotu? Abych se cítil jako významný, důležitý, hodnotný. Protože nejsem psycholog, zaměřím se spíš na hledání jiné odpovědi, křesťanské odpovědi, možná řeknu radši teologické odpovědi. Před 14 dny jsem seděl v kostele a měl jsem depku. Jinak to bylo souviselo s těma rouškama, ale přemýšlel jsem nad svými pocity a říkal si, že to nemá vůbec smysl. Nevím, čím to bylo, možná bylo takový ošklivý počasí, anebo taky ne. Měl jsem takovou tu sebelítost, jestli to někdy znáte. Jistě můžeme se s tím vypořádat jako s hříchem, říct, označit to za sobectví, jak by starší generace řekla, to je tím, že máš málo práce. Nejenže to považuji trochu za necitlivé a neempatické, v lepším slova smyslu, ale myslím, že se na to dá odpovědět i lépe. Dovolím si nabídnout jinou odpověď, než moralistickou nebo sociálně psychologickou. Jistě, že někdy stačí se s někým popovídat, pokecat, nebo někdy stačí jít spát, když jsme unavení, ta deprese může být daná nedostatkem spánku. Možná taky pomůžou léky. Když si dáte správnou barvu léku, tak taky pomůžou od depresí. Ale existuje i jiná cesta, než jenom léky, spánek, pokec s kamarádem u piva? Věřím, že ano. Otázka sebehodnoty souvisí se sebehodnocením, nebo chcete-li se souzením. Můžeme soudit druhé lidi, což děláme možná docela často, podobně jako soudy mohou usoudit, jaká je cena našeho života, podobně mohou odsoudit člověka za nějaký delikt, trestný čin, nebo třeba přestupek. A my také často děláme soudy o druhých lidí, o druhých lidech, možná někdy trochu povrchně, na základě toho, jak vypadají, co říkají, co dělají nebo nedělají, co by měli dělat a neudělali, nebo udělali a neměli udělat. O tomto tématu se ale mluví docela často. Jedna speciální kategorie souzení je to, jak já soudím, anebo můžu odsuzovat sám sebe. Protože platí, že jakým soudem soudíš druhé, takovým soudem budeš souzen. Mluvím tady vlastně o odsuzování, ne o posuzování nebo rozlišování. Nemluvím tady o moudrosti, protože potřebujeme se nějak orientovat, a ty nálepky nám pomáhají říct, tento člověk je bezpečný, tento člověk je nebezpečný, s tímto člověkem se moje dítě nebudeš vídat, tento kamarád je dobrý, tento kamarád je špatný. Na tom asi není nic špatného, ale bavím se tady o odsuzování. A speciální kategorií toho odsuzování je, že já odsuzuju sám sebe. Považuji se za nehodnotného, špatného a tak sám sebe odsuzuju. Jak si často řekneme, kolikrát si řekneme za den, já blbec. Řeknu si, já jsem ale vůl. Zatímco povzdechnutí nad tím, když rozbiju skleničku, je banální, nízké sebehodnocení a sebehodnota může mít hlubší podstatu. Dovolím si z tohle úhlu pohledu teď nastínit list apoštola Pavla. Jestli chcete, můžete si se mnou otevřít Římanům 8. kapitolu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. V té 8. kapitole slyšíme, že v Kristu Ježíši nejsme odsouzeni. Naopak platí, že jsme jako boží děti přijímáni. Pokud jsi syn nebo dcera, každý z nás jsme, nejsme roboti, tak jsme přijímáni jako boží děti. Pán Bůh nás nekonečně miluje, že dal svého jediného syna Ježíše Krista, aby za nás zemřel a proto nás přijímá. Naopak platí, že jsme jako boží děti přijímáni, nejsme odsouzeni, nemusíme si přijetí zasloužit, ale dostáváme jej zdarma. Jednou se mě můj syn zeptal, a proč mě máš rád, tati? Já jsem trochu zaváhal, protože jsem chtěl vyjmenovat všechny věci, které dělá, že to je tak přirozené, co se mu ten den podařilo. Ale pak jsem řekl, protože jsi můj syn, a řekl jsem mu, nemůžeš udělat nic, abych tě přestal mít rád. Tak jsem si uvědomil, jaká je to svoboda. Pak jsem se zeptal syna, proč mě má rád. My si pořád říkáme večer, mám tě rád, tati, mám tě rád, synu. A zeptal jsem se, proč mě ty máš rád. Nejdřív jsem čekal, že mu řeknu, protože jsem ti koupil tuhletu hračku, nebo protože jsem pro tebe udělal tohle, ale řekl, protože jsi můj táta. Tak tohle je stejné s Bohem. Pán Bůh nás přijímá ne, protože jsme dost dobrý, protože jsme dost spravedliví, dost dokonalí, dost krásní a nějak jsme si to museli zasloužit. Ale přijímá nás proto, že nás má rád, protože nás stvořil. Báječně, jak jsme zpívali v té písni, báječně stvořil tě Bůh a má tě rád. Přijetí si nemusíme zasluhovat. Dostáváme jej zdarma. A to je v přímém rozporu s tím, jak jsme naučeni žít tady na zemi. Všichni kolem nás nám říkají, to se ti, ty jsi úžasný, protože jsi udělal tohle. Takže nám vlastně lidé podsouvají, že jsme úžasní jenom tehdy, když splníme něčí očekávání. Jenom tehdy, když budeš mít jedničku, jenom tehdy, když budeš mít hezké auto, jenom tehdy, když budeš mít uklizený pokoj a podobně. Ale Pán Bůh nás miluje vždycky. Takže od malička nám vlastně rodiče vtloukali princip, aspoň teda mě ano, že přijetí si musí zasloužit. Že to není něco, co je automatické. Člověk se může rozkrájet, aby se zalíbil druhým lidem, třeba v práci. Tím, co říká, tím, co dělá a tím, jak se obléká, se snaží neustále vnutit se přízni druhých lidí. Včera jsem slyšel v rádiu zajímavý vtip. Žena přišla od stolu a řekla, oni mě tam nechtějí. A ten člověk odpověděl, tak se na ně vykašli, vem si dvě židle a sedni si k nám. Otázka sebeodsuzování souvisí s tím, že nemáme rádi sami sebe. Ať už je to vlastní tělo, nebo je to sada darů, které nám Pán Bůh dal, nebo nemáme rádi své myšlení, své nedokonalosti. Základem pro neodsuzování sebe souvisí s tím, jak přijímám sám sebe. Jak ale můžu přijmout sám sebe? Vždyť jsem přece hříšník. Dělám to, co se Pánu Bohu nelíbí. Teď jsme o tom četli. Musím se neustále zpytovat, jak jsem špatný. S tím nějak nepolemizuji, s tím, že jsme hříšní, ani nechci říkat nějaké ale. Určitě jsme. Každý z nás je hříšný. Apoštol Pavel v 7. kapitole dokonce říká, jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jinými slovy, kdo mě vysvobodí od hříchu? Apoštol Pavel se zdá trpí určitou patologií nedostatečného sebepřijetí. O to se mi víc líbí to, co říká, protože on mi dává lék na nedostatečné sebepřijetí. On tím sám trpí, tak tím sám může pomoci druhým. Těžko můžete pomoct druhým lidem, pokud něčím netrpíte. Nemáte tu empatii, nemáte ten soucit. Neustále říká, že je nejmenší z apoštolů a že by byl radši zavržen, aby jeho souvěrci byli zachráněni. Takže se zdá, že on má nedostatečný sebepřijetí, sebehodnotu. Ale možná je to trochu jinak. Když čteme jeho epištoly trochu soustavněji a více do hloubky, uvědomíme si, jaký má dobrý sebeobraz v Kristu. Jeho identita vychází z vědomí toho, kým je v Kristu. Ne z toho, jaký je borec a on by se měl čím chlubit, ale on si zakládá především na tom, kým je v Kristu. Když jsem trpěl já nízkým sebevědomím, měl jsem takovou kartičku s biblickými verši, na kterých bylo napsáno, kým jsem v Kristu. Každý den, taková, dostal jsem ji na teologickém semináři, měl jsem ji jako záložku v Bibli a četl jsem si každý den, je to vzaté z jedné knížky, a bylo tam napsáno, kým vším jsem v Kristu. Že jsem Boží dítě, že jsem přijatý, že jsem ospravedlněný a tak dále. A to jsem si četl každý den, ale nějak to úplně nepomáhalo. Snažil jsem se nahradit své myšlení tím biblickým myšlením. Racionálně jsem tomu nějak jako věřil, že to tak je, ale nezměnilo to moje pocity. Pocity hanby a odsouzení mě samotného. Podstatou změny svého sebeobrazu je kromě přijetí sebe sama i dobrá znalost biblického obrazu o člověku. Ale je to jenom určitá část. A je to víc než jenom znalost svého hříchu. Protože samotné poznání svého hříchu vede spíše k odsouzení a k depresi. Pocitu malomyslnosti, protože když vím, že jsem hříšný a řeším, tak je to důležité vědět, že jsem hříšný, ano. Ale jak mi to pomůže k té změně? Bible nám neříká, že si máme do konce života nadávat za to, jak jsme hrozní. Tak to, že mnoho lidí chápe a proto Bible a křesťanství nemá vůbec rádo, protože se vlastně špatně prezentuje. Důležité v této, chcete-li, sebeterapii a léčbě sebeobrazu, je přijetí toho, že mě přijímá samotný Bůh. Proto apoštol Pavel z poněkud pochmurného obrazu, jaký čteme v 7. kapitole, přichází k dobré zprávě, k evangeliu. V 7. kapitole říká, že člověk je v sobě rozdělený. Říká, víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Tady je důležité si uvědomit, že odděluje vlastně hřích člověka od samotné lidské důstojnosti. Že neříká, že člověk je špatný, ale říká, že hřích je špatný. To by nás zase nemělo vést do extrému, že bychom řekli, já za to nemůžu, to dělá můj hřích. Já jsem nepraštil bratříčka nebo sestřičku, to udělá můj hřích. Já nemůžu za to, že ta ručička, víte, jak se to říká, ta zlobivá ručička. Znáte tu písničku, povídala žabka žabce, jestli pak znáš toho chlapce. Takže ta zlobivá ručička za to může, za to nemůžu já, to můj hřích. Tohle není výmluva, ani alibismus. Říká potom, vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. To je velice ponurný, možná ponurý, depresivní obraz člověka. Chci konat dobro, ale nedokážu to. To vedlo některé teologi k teorii, že to je apoštol Pavel před obrácením. V té 7. kapitole a v 8. kapitole po obrácení. Je to zvláštní úvaha. Jde o to, že to je určitá část rovnice lidského sebeobrazu. Ano, jsem hříšník. A vždycky budu. Nemá cenu se snažit lakovat to na bílo. Černá bude vždycky jenom černá. Ale platí i ta druhá část. A tu popisuje v 8. kapitole a souvisí právě s dobrou zprávou. Nyní však, pokud bychom nečetli tu špatnou zprávu v té 7. kapitole, tak by ta dobrá zpráva neměla vůbec smysl. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Osvobodil tě. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Když to hodně zjednoduším, že ta slova jsou velmi složitá, už nejsi odsouzený. Proč? Protože ten soud proběhl a hřích byl odsouzen. Hříšník byl ale omilostněn. Jak to? Protože Bůh poslal svého syna a ten hřích odsoudil na jeho těle. Odsoudil na kříži. A tuto pravdu, recitovanou možná od besídky, nemůžeme nikdy dost výraznit. Problém je ale naše mysl, která nějakým způsobem se pořád vrací zpátky. My sice známe ty biblické pravdy již od dětství, aspoň tedy někteří, já tedy rozhodně ne, protože jsem od dětství Pána Boha neznal. Kdyby mi někdo od dětství řekl, že je tu milující Bůh, který nás má rád a zemřel za mě, abych nemusel mít depresi a mohl mít smysl života dřív, jaká by to byla úleva? Ale dozvěděl jsem se to, až mi bylo 18. Tak bohužel jsem musel prožít velice dlouhý čas v představě, že jsem špatný. Takže Bůh odsoudil sám sebe místo nás a dal nám novou přirozenost. Dal nám spravedlnost, kterou bychom sami nemohli nikdy mít. Ne z vlastních schopností, z vlastních dovedností, z vlastních peněz, z vlastního majetku, z toho, koho znám, významného, důležitého. Lidé kolem nás přijímají na základě obrazu, který ze sebe vydáváme. Když se usmíváme a jsme pozitivní, lidé nám s námi jsou rádi. Když vyzařujeme úspěch a máme vysoké postavení, lidé jsou s námi rádi. Běda ale, když máme depku a zápasíme s vlastní nízkou sebehodnotou. Natož, když se sami odsuzujeme. To se od nás lidé většinou odvrací. Dobrá zpráva je, že Bůh chce změnit náš sebeobraz. On nechce, abychom se odsuzovali, nechce, abychom se donekonečna litovali, nechce, abychom prožili život v depresi a sebezpytu. Jistě sebereflexe je důležitým aspektem života křesťana. Nedávno jsem slyšel pěkné kázání. To, co teď řeknu, je vytržené z kontextu a je to zkreslené samozřejmě. V zásadě ale platí. Křesťan se nemá tolik trápit tím, co udělal, ale má ho více zajímat to, co neudělal. To znamená, jaký je ten celkový smysl, celkový plán, co ode mě Pán Bůh vlastně v životě chce. Nemám se tolik zabývat detaily svého života, co jsem zkazil. Samozřejmě z toho můžu činit pokání, ale mám se zabývat tím, jestli celý můj směr, celý můj život jde správným směrem. Nemáme se zabývat minulostí, kterou stejně nezměníme. Kristus ji změnil na kříži. A já to můžu přijmout. Můžu si vzít lék na depresi v podobě kříže. On mě neodsuzuje. Ani já sebe nemusím odsuzovat. Proto ani já nemám odsuzovat sebe a jiné lidi. Mám si místo toho připomínat, že žiji v realitě kolem sebe. Vztahy kolem mě jsou důležité. Ne tím, že mě druzí lidé nemají rádi. Když se budu zabývat tím, jak mě druzí přijímají, vede to k dalšímu kolečku deprese. Místo toho mám v přítomnosti meditovat nad Boží láskou. Když si v přítomnosti uvědomuju, jak moc mě Bůh miluje, naplňuje mě pocit štěstí. Včera jsem se vracel ze svatby z Jindřichova Hradce, jel jsem 2 hodiny autem, byl jsem unavený a přežraný, abych řekl pravdu. A tak jsem usínal, tak jsem se rozhodl, že zastavím na jednom odpočívadle. Normálně bych dojel až k pumpě, ale byla příliš daleko. A všiml jsem si, že je tam jedna kavárna, tak mě to velice zaujalo. Nejdřív jsem pozoroval to prostředí a všiml jsem si nějakých kuřáků, tak jsem je odsoudil a nešel jsem tam, protože jsem nechtěl smrdět. A čekal jsem, jestli odjedou. Taky ta kavárna vypadala hodně malé, nikdo tam neměl roušku, tak jsem se zaradoval, říkal jsem si bezva, svoboda. A pak jsem šel dovnitř, zaparkoval jsem na místě těch kuřáků, když odjeli, a šel jsem dovnitř. A koukal jsem, jak ta kavárna je krásně vybavená, jak to tam má nádherně zařízený, a nikdo tam nesedí. Ten vlastně prodavač, nebo ten majitel, si myslím, ne prodavač, byl zároveň majitel, tam byl úplně sám a měl tam velký stroj na kávu, tak jsem si objednal latte a povídali jsme si. Proč to vlastně celý říkám? Že ten člověk byl vlastně plný negace, plný negativismu. Říkal mi, jak jsou Češi hrozní a jak čůrají prostě všude možně. Tak jsem se ho zeptal, jestli tam má záchod a říkal, že jo, že si tam může zajít i maminka s dítětem na záchod, že to nevadí, že je zdarma. A tak jsme si povídali, spíš povídal on, pořád mluvil, málo mi vymluvil díru do hlavy. Tak jsem občas položil nějakou otázku a pak jsem si říkal, co kdybych mu dal Bibli. Ale protože jsem udělal chybu a neposlechl jsem zákon, samurajský zákon 5 úderů srdce, jestli to znáte, že musíte udělat čin do 5 úderů srdce. Když vaše mysl začne zpochybňovat to, co chcete udělat, tak už to neuděláte. A to přesně se mi stalo, prostě jsem to neudělal. Ale zase mám záminku se tam vrátit zpátky a v tom rozhovoru pokračovat. Takže jsem přemýšlel nad tím, že nemá smysl se zabývat tím, jak jsem špatný a hříšný člověk, ale povídat se s tím člověkem v tu chvíli, na tom místě. Protože když se začnu zabývat tím, co by si o mě myslel, kdybych mu dal tu Bibli, tak to prostě neudělám. Že můj obraz, sebeobraz, moje vyzařování člověka, můj profil je pro mě důležitější, než konat Boží vůli v tu chvíli. Takže jsem si říkal, jaká promarněná příležitost. Pak přišli Němci, on si s nimi začal povídat německy, tak jsem odešel, rozloučil jsem se a uvědomil jsem si až později, když jsem přemýšlel nad tím kázáním, že jsem vlastně udělal velkou chybu, že jsem mohl klidně riskovat, že můj sebeobraz pro něj vůbec nic neznamená. Maximálně by se řekl, že jsem fanatik. Nebyl by první ani poslední. Ale mohl jsem v tu chvíli vystoupit ze své komfortní zóny. Tak pro mě to bylo takové zastavení, zamyšlení. A apoštol Pavel v té 8. kapitole mluví hodně o Duchu svatém. Říká v 5. verši, ti, kdo dělají jenom to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Tělesné tady nemyslí naše tělo, fyzické tělo, ale myslí vlastně náš hřích, myslí naši lidskou, starou lidskou, hříšnou přirozenost. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Tady asi znáte ten obraz s těmi dvěmi psy, který se sytí. Kdo z vás znáte ten obraz? Že musíte sytit z toho? Nikdo? Znáte? Jo, 1, 2, 3, dobře. Tak to pak můžete vysvětlit vašim přátelům. Prostě jde o to krmit toho duchovního psa, ne toho tělesného psa. Pokud neustále čtete ženy romantické představy o tom, jak má muž vypadat a sytíte si tím vlastně hlavu, tak potom budete zklamané. Pokud muži pořád koukáte na porno, tak budete zklamaní, protože ty ženy nejsou skutečný. Jsou tam upravený ve Photoshopu. Pokud děti neustále hrajete počítačové hry, nebo jste na tabletu, tak potom máte vykoukaná očička, jak to říká můj syn, a pak jste neverlí a nepříjemní na rodiče. Takže musíme sytit toho dobrého psa, naslouchat Božímu duchu. Dát se vést sobectví znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Takže vlastně ti dva psi neustále s náma, vlastně neustále spolu bojují. A nakonec vítězí ten pes, který je silnější, ten, kterého cítíte víc. Pokud cítíte toho duchovního psa, to znamená, máte v mysli Boží slovo a přemýšlíte nad tím, co by Pán Bůh udělal, tak nakonec zvítězí ten dobrý pes. Ale pokud neustále vlastně tíhnete k té sebelítosti, sebezpitu, k tomu, že jste špatní, tak nakonec podlehnete té depresi a řeknete si, život nemá smysl. Ale pokud jste zakotveni v Božím slově a přijímáte to, že vás Bůh miluje, tak jak vás stvořil, že proto měl svůj důvod, tak nakonec zvítězí ten dobrý pes. Já to teda zkrátím, protože už se někteří koukáte na hodinky a moje manželka taky doma čeká. Ta dobrá zpráva. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. A v nás přebývá Boží duch, milí přátelé, bratři a sestry, děti. Pokud mu dovolíme, aby v nás přebýval a může nás ujistit o tom, že jsme skutečně jeho dětmi, tak potom u nás přibývá duch Kristův a náš život má smysl. Když to mám shrnout, nezabývej se tolik sebou a svou sebelítostí. Nemá to smysl, nevede to k ničemu dobrému. Místo toho se nech naplňovat Božím duchem. Pokud budeš radost tahat jenom ze sebe, tak se brzo vyčerpáš. Ale my máme tu výsadu, že máme ten vnější zdroj. Já jsem studoval elektrotechniku na průmyslovce. A na to nemusíte studovat průmyslovku, abyste pochopili, jak funguje mobil. Že když ho připojíte jenom k té vlastní baterce, tak se vám za chvíli vybije. Když máte pořád zapnutý Wi-Fi, tak se nakonec ten telefon vyčerpá. Když ho připojíte k tomu vnějšímu zdroji, tak můžete volat neustále. Takže my jsme trochu jako ty baterky a ten mobil. Pohybujeme se na nějakých 10-15% jako mobil mojí manželky. Pokud mě teď slyší, tak se jí omlouvám. Já jí pořád nabíjím ten mobil, protože mě to hrozně irituje, když má ten mobil pořád nízko a nemůžu se jí dovolat. Pokud jsme s jazykem na vestě, jsme vyčerpaní, tak spočiníme v Bohu a doplníme tu energii Božího ducha, protože je nevyčerpatelná. Každému z nás pomáhá trochu něco jiného. Je jasné, že lidi kolem sebe potřebujeme ten pokec u piva. Máme společenství křesťanů, skupinky, nedělní shromáždění, rodinu, přátelé, spolužáky a to je dobře. Jistě potřebujeme také stišení a čtení Bible, sycení se Božím slovem. Také potřebujeme psychohygienu, třeba koníčky, u kterých vypneme práce s dřevem, nebo pokud máte jiný koníček. Potřebujeme práci, potřebujeme rodinu a to všechno jsou důležité věci. A konečně potřebujeme spát a také odpočinek. Pokud jsou tyto všechny proměnné v našem životě v rovnováze a máme co jíst a pít a střechu nad hlavou, tak můžeme být Bohu opravdu vděční. A udržuje nás to na tou hladinou deprese. Krom toho je ale dobrá zpráva, že už nemusíme žít minulostí. Místo, abych se trápil tím, co jsem udělal, tak je dobré vědět, že mě Bůh miluje a udělat s tím životem to, co ode mě vlastně Bůh chce. Moje hodnota je mnohem větší než 240 tisíc korun. 10 milionů. A to ještě mnohem víc. Mám takovou hodnotu, jakou hodnotu přisuzuje mému životu Bůh. A pokud se mnou chce trávit věčnost, tak mám nekonečnou hodnotu. V každém z nás přebývá Boží duch, pokud jsme uvěřili Kristu, a když dám prostor Božímu duchu, naplní moji prázdnotu a dá mi radost. Kéž i na této bohoslužbě prožijeme tuto radost. Přeji nám všem do příštího týdne a během celého léta, abychom prožívali radost z přítomnosti Božího ducha. Amen. Kdo budete chtít, tak se můžeme teď společně modlit. Pane Bože, děkuji ti za tvoji velkou lásku k nám. Děkuji ti za to, že jsi dal všechno, čeho bylo zapotřebí. Děkujeme ti za tvého ducha, který nás vytahuje z deprese a dává nám pokoj, radost, lásku. A děkujeme za to, že naše hodnota je daná tebou, a ne našimi schopnostmi, dovednostmi, krásou. Pane, tak jsi nás krásně stvořil a jsme krásní, ale zároveň víme, že ty nás nekonečně miluješ a proto dokážeme přijmout i sami sebe. Tak tě moc prosím, jestli je tady jeden člověk nebo dva lidi, kteří trpí depresí, aby si na ně v tuhle chvíli vložil moc tvého ducha a vytáhl je z té deprese. Pokud nás poslouchá někdo, kdo prožívá úzkost a prožívá bolest toho, že ho nikdo nemá rád, prosím tě, aby se ho v tuhle chvíli zmocnil, aby si svojí předrahou krví bylo pokoj na něj. Pane, prosím tě, smiluj se nad námi a dej nám svůj pokoj. Děkuji ti, Pane, za tohle společenství. Požehnej nám všem. Děkuji ti, Pane, za to, že jsi dobrý. Chvála tobě, Ježíši. Amen.